ilmeisesti päästään jatkamaan. Nyt ollaan noin puoli tuntia aikataulusta perässä, että mä pyydän kaikkia puhujia mahdollisimman mukaan tiivistämään esitystä ilman kuitenkaan, että esitys kärsii. Ja ensimmäisenä on alustus, jonka tekee Jukka Lehtonen, tutkija. Ohjelmassa vähän enemmänkin titteleitä ja puhuu moninaisuusnormit ja kiusaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa. Mitä tulisi tehdä toisin? Ole hyvä, Jukka.
Joo, kiitos. Toimin tällä hetkellä kasvatustieteen yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa ja olen tutkinut, lähinnä työelämän ja koulutuksen kasvatuksen konteksteissa seksuaalisuutta, sukupuolta, niihin liittyvää moninaisuutta ja normeja. Ja aika pitkälti omaan tutkimukseen pohjaa nyt tämän alustuksen. Mun väitöskirja käsitteli heteronormatiivisuutta koulun käytännöissä 10 vuoden takaa, johon mä haastattelin nuoria. Ja sitten mä oon sen jälkeen ja sen yhteydessä niin koonnut erilaisia aineistoja, joita mä myös tässä kouluanalyysissä hyödynnän, kuten myös sitten paria selvitystä. Yksi sisäasiainministeriön teettämä selvitys nuorille toisen asteen koulutuksesta ja sitten opettajalehden teettämä kysely opettajien seksuaalivähemmistökäsityksistä. Näissä molemmissa hankkeissa mä oon sille yhteistyöpartnerina mukana, että mulla on mahdollisuus näitä aineistoja myös sitten hyödyntää omassa tutkimuksessani. Ja sitten mainitsen myös tästä tällä hetkellä vielä käynnissä olevasta nuorisotutkimusverkosta ja SETAn yhteistyöhankkeesta Hyvinvoiva sateenkaarinuori, johon kaikki täällä olijatkin iästä ja sukupuolesta ja seksuaalista suuntautumisesta niin riippumatta niin voi vielä vastata kesäkuun loppuun asti. Saadaan hyvää vertailuaineistoa myös näiden nuorten tulosten rinnalle. Sitten mainitsen vielä uudesta tutkimushankkeestani. Täällä on suomalais-etelä-afrikkalainen tutkimushanke, jossa tutkitaan nuorien sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta kahdessa maassa. Mun oma tutkimushanke keskittyy SETAn nuorten toimintaan ja siellä toimiviin nuoriin, erityisesti hyvinvoinnin ja väkivallan näkökulmasta. Mä en tässä nyt määrittele näitä käsitteitä, mitä sukupuoleen ja seksuaalinen moninaisuuteen liittyy niin kuin sen tarkemmin, mutta haluan nostaa muutaman pointin, mitä niihin liittyy. Että huomaan, että tässäkin seminaarissa helposti tulee sellainen mielikuva, että sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on oikeastaan synonyymi sukupuolivähemmistölle ja seksuaalivähemmistölle. Että siitähän ei ole kyse, vaan kaikki ihmiset sijoittuu osaksi sitä moninaisuutta, oli kyse sitten seksuaalisuudesta tai sukupuolesta. Ja sitten kun siinä vielä tapahtuu vaihtelua elämänkaaren aikana kulttuuri tai historiallisesti, niin se lisää sitä moninaisuutta, että ne on molemmat sellaisia liikkuvia ilmiöitä. Ne ei pelkästään niin kuin paikannu ihmisiin, että nythän me ollaan puhuttu aika paljon ihmisistä, tämä lesbo, homo, bi, trans, ihmisnäkökulma, vaan ne myös liittyy kaikkiin käytäntöihin, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, kieleen, mielikuviin. Miten me sukupuolitetaan ja seksuaalisoidaan erilaisia tiloja, käytäntöjä ja miten siellä näkyy se moninaisuus tai ei näy se moninaisuus. Niin se on myös relevanttia niin kuin muullakin tavalla ymmärrettynä kuin vain ihmisryhmiin tai yksittäisiin ihmisiin paikannettuna asiana. Ja se lisää myös sitten ilmiön moninaisuutta. Mä oon käyttänyt heteronormatiivisuuden käsitettä omassa tutkimuksessani aika laaja-alaisena käsitteenä kuvaamaan ajattelutapaa, jonka mukaan on olemassa vain kahdenlaisia ihmisiä. On sellaisia ihmisiä, joilla on miehen ruumisia, jotka sen takia käyttäytyy maskuliinisesti ja on heteroseksuaalisia, ja sellaisia olentoja, joilla on naisen ruumisia, jotka sen takia käyttäytyy feminiinisesti ja on heteroseksuaalisia. Ja sitten tähän liittyy vielä tämä sukupuolihierarkia, eli tämä miesruumis ja maskuliinisuus arvoitetaan korkeammalle ja paremmaksi kuin tämä naisruumis ja feminiinisyys. Tämä on aika monipuolinen paketti, mitä tähän sisältyy, niin kuin oletus ihmisten heteroseksuaalisuudesta ja sitten sukupuolinormatiivisuus ja sukupuolihierarkia. Ja tämähän nyt tietysti rajaa sitten tällainen ajattelumalli, että jos me ajatellaan, että ihmiset ja ihmisyys on niin kuin tässä heteronormatiivisuuden puitteissa, niin siitä sitten unohtuu helposti se moninaisuusaspekti just niin kuin tämän tietyn sukupuolen ja seksuaalivähemmistöryhmän osalta. Mutta tämä on myös silleen niin kuin tuottava ajattelutapa, että tämä vaikuttaa siihen, että miten me voidaan hahmottaa itsemme ja minkälaista toimintaa me voidaan niin kuin tehdä sukupuolen ja seksuaalisuuden alueella tässä yhteiskunnassa. Että meidän niin kuin eleisiin, ilmeisiin, pukeutumiseen, ammattivalintoihin, kaikkeen tällaiseen, tämä niin kuin tuottaa sukupuolta ja seksuaalisuutta tämä ajattelutapa ihmisille. Ja ehkä sillä tavalla ajatella, että se kenties vielä enemmän vaikuttaa sit niihin, jotka ei kuulu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, tämä ajattelumalli heidän valintoihinsa ja toimintoihinsa, kun he niin kuin paremmin tätä normatiivista mallia pystyy imitoimaan. Ja vielä lisäksi haluan tuoda esiin sen, että tämä kietoutuu myös muihin erontekoihin ja erotteluihin, sosioekonomisiin, alueellisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin, etnisyyteen, vammaisuuteen, terveydentilaan, ikään liittyviin erontekoihin. Se, että miten sitä sukupuolta pystytään ilmaisemaan, miten seksuaalisuutta omaa ja toisten ymmärretään. Ja myös näihin muihin erotteluihin liittyy nämä omat normatiivisuutensa, että jos puhutaan vammattomuudesta, valkoisuudesta, keskiluokkaisuudesta normina, niin ne kietoutuu osaksi tätä kokonaisuutta, ja ne näkyy myös siellä koulun käytäntöjen ja koulun kulttuurien tasolla nämä yhteen kietoutumiset. Nuorten näkökulmasta sen verran haluan sanoa, että usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistötematiikka niin hahmotetaan niin kuin aikuisuuteen ja aikuisten asiana. Ja ehkä koulukontekstissa varsinkin aikaisemmin ajateltiin, että se on nyt keskustelua herättävä teema, että minkä ikäisille lapsille näistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasioista voisi puhua, että koska he ovat niin kuin riittävän kypsiä ymmärtämään näitä asioita. Niin tämän tyyppinen niin kuin ajattelumalli just liittää sen helposti, että se on joku aikuisten asia. Kun jos me esimerkiksi ajatellaan intersukupuolisia lapsia, niin heillehän se on niin kuin, tulee niin kuin kyse siitä, että kumpaa sukupuolta he on heti heidän syntymän jälkeen se keskustelu joidenkin kohdalla. Transsukupuolisilla niin he raportoivat nuoret ja aikuiset transsukupuoliset jo ennen kouluikää tämä sukupuoliristiriita, se, että miten heitä on, minkälaisia sukupuoliodotuksia heihin ympäristön taholta liitetään ja mikä heidän oma kokemus on, niin tämä ristiriita on jo ennen kouluikää tuttu. Transvestiitti miehet on aikuishaastatteluissa kertonut, että keskimäärin 10-12-vuotiaana he on alkanut toteuttaa sukupuoltaan siten, että he on pukeutunut naisten vaatteisiin tai tyttöjen vaatteisiin. Ja ei heteroseksuaalisista nuorista, sekä naisista että miehistä, niin selvä enemmistö on jo ennen peruskoulun päättymistä kokenut seksuaalisia tunteita samaa sukupuolta olevia kohtaan. Eli tämä on hyvin paljon niin kuin lasten ja nuorten kysymyksiä, eikä pelkästään aikuisteemoja. No, tämä moninaisuus, se ei näy kouluissa eikä oppilaitoksissa muuta kuin osittain ja joillekin. Jos puhutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkymisestä siellä koulussa. Sen sijaan merkille pantavaa ja oleellista on se, että heteroseksuaalisuus näkyy sekä niin kuin lasten ja nuorten puheissa, hetero-oletus ja odotus näkyy siellä ja myöskin opettajatyöntekijöiden osalta. Eli heidät, jos heidät niin kuin nähdään seksuaalisiksi olennoiksi, niin silloin heidät nähdään tyypillisesti heteroseksuaaliksi. Eli se ympäröivä, ne kaikki mallit, mitä siellä koulussa on, niin useimmiten ne on heteroseksuaalisia tai epäseksuaalisia, ehkä sitten niin kuin kouluasteesta riippuen. Tämä on vähän hankala, kun kysytään niin kuin näissä kyselyissä tätä, että oletko kertonut seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteettiset, kun on hyvin niin kuin hienoja kosia neuvottelutilanteita, mitkä päivittäin saattaa vaihdella, että mitä on sukupuolen ilmaisu. Että tarkoittaako se sitä, että mun täytyy kertoa olevani transsukupuolinen, vai voiko se olla sitä, että mä jollain tavalla niin kuin ilmaisen sitä omaa sukupuoltani siinä, missä kulkee se raja, että voiko siitä puhua niin kuin salaamisen kertomisen tasolla, vai ne on jatkuvia hienosyisiä neuvottelutilanteita, joihin sitten nämä nuoret joutuu niin kuin itsensä asettamaan ja pohtimaan, että missä menee se raja, että mitä mä voin tehdä ja mikä on mahdollista. Tässä on 16-vuotiaan transmiehen esimerkki tästä Huotarin tutkimuskumppanien tutkimusselvityksestä. Eipä ole syrjintää vielä esiintynyt, koska olen undercover, luulevat minua tytöksi ja kutsuvat tyttönimellä. Toivottavasti saa jossain vaiheessa munaa autata itseni luokkalaisille. Eli että nämä kertomistilanteet on myös sellaisia, mitkä vievät aika paljon energiaa ja pohdituttaa nuoria. Ja mulla on kyllä sellainen fiilis, että että tämä on niin kuin tutkimustenkin mukaan Suomessa niin kuin aikaistunut tämä, että miten niin kuin nuoret tulee tietoiseksi tästä niin kuin niin sanotusti epäodotuksen mukaisesta sukupuolesta tai seksuaalisuudesta. Ja että nämä niin kuin on entistä relevantimpia kysymyksiä niin kuin alakoulun tasolla, eikä pelkästään yläkoulussa tai toisen asteen koulutuksessa. Että se varmasti lisääntyy nämä kohtaamiset tämän moninaisuuden suhteen ja tulee niin kuin siellä oman koulun kohdalla relevanteiksi teemoiksi toisella tavalla kuin kenties aikaisemmin. Tässä toinen esimerkki ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalta mieheltä. En ole tuonut seksuaalista suuntautumista esille, voisi siis sanoa, että olen kaapissa koulutovereilleni. En ole mitenkään peitellyt olemustani, mutta esimerkiksi puolisostani en ole puhunut. Hän oli miehen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa. Olen huomannut, että muutaman kerran on päässyt ranneliike ihan vaan vahingossa. Haluaisin todella kertoa opiskelijatovereille, mutta pelkään, että he ovatkin jotain homofobikoita. Jos joku joskus kysyy, niin kerron kyllä totuuden. En uskalla sitä itse kertoa, koska he voivat kokea sen tyrkyttämiseksi. Ehkä joskus, kun opin tuntemaan heidät paremmin, voin asiasta kertoa. Eli tämäkin mun mielestä kuvaa hyvin sitä, että miten tämä on niin kuin tällaista oman ruumiin liikkeiden pohdintaa. Että missä menee ne rajat niin kuin sen sukupuolen ilmassa. Ja mä luulenkin, että tässä kiusaamiskeskustelussa niin oleellista ei ole niinkään ehkä pelkästään tarkastella sitä, että kertooko ne lapset tai nuoret seksuaalista identiteetistään tai sukupuoli-identiteetistään näistä niin kuin termeillä, vaan että koko tämä sukupuolen seksuaalisuuden ilmaisu kaikessa hienosyisyydessä niin on sellainen teema, mihin sitten tuntuu, että näiden normien läpäisemässä koulukulttuurissa ei välttämättä ole tilaa sellaisille ilmaisutavoille, jotka sitä haastaa. Tämä koskee myös opettajia, myös niin kuin nuorten näkökulmasta. Näissä nuorten haastatteluissa tuli esiin, että opiskelijat ensinnäkin on kiinnostuneita heidän opettajiensa perhe-elämästä, niin sanotusta yksityiselämästä. Ja sen kautta helposti rakentuu kuva, että opettajat niin kuin tuo esiin sen, että heillä on perhe, lapsia, aviopuoliso, se on niin kuin sellaista sallittua keskusteluteemaa. Että nämäkään opettajat ei tavallisesti kerro, olen hetero. Mutta sen kautta välittyy niin kuin tällainen kuva, että jos opettajilla on jotain yksityiselämää, se on heteroseksuaalista. Sen sijaan sitten niin kuin tässä opettajakyselyssä, opettajalehden tekemässä kyselyssä, niin siinä tuli esiin se, että opettajat ajattelee, että seksuaalinen suuntautuminen on yksityisasia. Ja siinä taas ymmärrettiin, että seksuaalivähemmistöt on sama kuin seksuaalinen suuntautus, ja seksuaalivähemmistöjen kuulumisista kertominen on yksityisasia. Eli tämä asettaa niin kuin erilaiseen asemaan myös sitten nämä opettajat sen seksuaalisen suuntautumisen perusteella, tämä koulukulttuurinen käytäntö. Se myös vaikuttaa siihen, että miten nämä opettajat sitten siellä koulussa saattaa toimia. Tässä on esimerkki haastattelusta Petterin kanssa. Hän kertoo siitä, että hän tapasi opettajansa paikallisissa homobileissä, koulun jälkeen siis. Se ei olisi voinut ikinä kuvitella minusta, kun mä olin yläasteella oppilaskunnan hallituksessa, tämä oli aika läheinen opettaja silloin. Mä olin ensimmäinen oppilas, jonka hän löytää homopippaloista. Sanoksi sen sitten, joo, me ei juteltu hirveän paljon silloin, mutta heti seuraavissa pippaloissa nähtiin sitten perhekasvatuksen opettaja. Hän ei sitten ottanut mitenkään näitä asioita esille silloin perhekasvatuksessa. Ei siis se niin kuin varasi sanallakaan mainitsemasta homoja. Puhuuko se mitään siitä? Mä oon puhunut sen kanssa vähän, että kun se opettaa perhekasvatusta, tyttöjen opettaja, miten siihen suhtauduttaisiin. Ja se sanoi, että se on niin kuin parille kiltille hyvälle naisopettajalle, se on puhunut siitä. Mutta siellä se opettajakavereista ei tiedä siitä yhtään, mutta ei ne kysellekään. Eli tämä nyt sitten tässä tapauksessa esimerkiksi heijastui niin, että myös sitten sen salaamisen niin kuin vahvistamiseksi, niin tämä opettaja myös sitten niin kuin jätti opettamatta seksuaalisen sukupuolen moninaisuudesta, jotta häneen ei olisi kohdistunut niin kuin epäilyjä. Tämä on niin kuin sääli, koska tuntuu, että siellä kouluissa on niin kuin käyttämätön voimavara seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat opettajat, jotka sitten sen ympäröivän kulttuurin ja niiden käytäntöjen ja sen epäturvallisen tilanteen takia, joka nyt vallitsee kouluissa, niin eivät pysty sitä omaa niin kuin kenties tietotaitoa ja osaamista, kokemuksellista asiantuntijuutta hyödyntää siellä kouluissa ja oppilaitoksissa tämän teeman osalta. Tässä kyselyssä tuli esiin, että lesbo-homo-bi-opettajat selvästi useammin tunnistaa siellä koulussa oppilaita, toisia opettajia, jotka on ei-heteroseksuaalisia, ja myöskin he tunnistaa enemmän sateenkaariperheissä eläviä lapsia niin kuin oppilaistaan kuin nämä heterovastaajat tässä kyselyssä. Että heillä on tämä sensitiivisyys nähdä moninaisuus, mutta sitten tämän syrjinnän pelon ja salaamisen takia he ei välttämättä pysty sitä omaa osaamista hyödyntämään. No sitten opetuksesta ja oppimateriaalista sanon vain yleisesti, että sitä on tutkittu, sekä minä olen tutkinut sitä ja muissakin selvityksissä, mitä oppikirjoista on tehty, niin on tullut esiin, että edelleen oppikirjat ja opetus on hyvin heteronormatiivista. Tässä keskustelussa usein esiintyy se, että niin kuin esimerkiksi hallituksen tasa-arvoselonteossa ihan hyvin tuotin esiin, että sinne pitäisi integroida opetussisältöjä, joissa sukupuolen seksuaalisuuden suuntautumisen moninaisuus tulee esiin, mutta se ei yksinään riitä. Et pelkästään se, että jossain terveystiedon oppikirjassa on pari sivua määrittelyä siitä, mitä transvestisuus tai transsukupuolisuus tai homoseksuaalisuus tarkoittaa, niin se, ei niin kuin, se on niin kuin pieni signaali, että tämä teema on jotenkin niin kuin tunnistettu, mutta jos kielten oppikirjat, fysiikan, matematiikan opetuksessa käytetään vain sellaisia esimerkkejä, jotka kertovat heteroseksuaalista elämästä ja sukupuolinormien mukaisesta elämästä, niin silloin tämä niin kuin hukkuu sinne kokonaisuuteen, tämä parin sivun teksti. Eli niin kuin tässä Laura haastattelussa kertoo biologian oppitunnista, ja kun kysyin, että miten seksuaalisuus tuli esiin, niin hän kertoo tämän neutraaliksi mielletyn abstraktin tarinan, jossa rakentuu hyvin tällainen sukupuolikaksijakoinen ja niin kuin pelkistetty kuva, niin kuin tieteelliseltä kuulostava kuva murros- ja muutoksista ja naiseksi mieheksi kasvamista ja lisääntymisestä, jossa sitten unohtuu kaikki erilaiset lisääntymismenetelmät, erilaiset ruumiit, erilaiset sukupuolet ja kaikki tunnetason asiat, että tämä tekninen abstrakti kuva ei sitten välttämättä ole mun mielestä edes kauhean hyödyllinen niin kuin tällaisena pääasiallisena tarinana kouluissa. Toinen, minkä mä tähän vielä tästä opetuksesta haluan nostaa esiin, niin tässä on ammatillisesta koulutuksesta esimerkki. Hän tuo esiin, hän opiskeli tällaisella naisenemmistöisellä koulutusohjelmassa, ja hän tuo esiin, että monesti kun puolisot tulevat esille, tuntuu ahdistavalta, kun opettaja ensin puhuu miehistä, siis puolisona, ja sitten katsoo minua ja lisää tai vaimo. Eli tässä tämä hetero-oletus vielä voimakkaammin sitten hänen kohdallaan kohdistui häneen, kun hän oli se ainokainen mies siellä ryhmässä. Muuten tasa-arvo on hyvin toteutunut, ainut ärsyttävä asia on opettajan heteronormatiivisuus. Ja tämä on kerätty 2008, että oikeastaan nyt viimeisen 5 vuoden aikana näissä aineistossa, mitä on tuotettu, niin tämä heteronormatiivisuus on käsitteenä näissä nuorten puheessa mukana, että se on selvästi nyt silleen, kun osa kokee, että onko se jotenkin liian hankala tai vieras, niin se on myös sellainen käsite, mitä nuoret itse nykyisin käyttää. Tässä FRAn tutkimuksessa tuli esiin tämä sukupuolivähemmistöjen ongelmallisempi asema monellakin tavalla, monenkin kysymyksen osalta mitattuna verrattuna seksuaalivähemmistöihin. Suomalaisessakin koulututkimuksessa tämä on tullut esiin. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat toisen asteen koulutuksessa niin on kuullut vähemmän myönteistä keskustelua, vähemmän ylipäänsä keskustelua ja useammin kielteistä keskustelua sukupuolivähemmistöistä kuin seksuaalivähemmistöt, ja he ovat kokeneet enemmän nimittelyä ja kiusaamista kuin seksuaalivähemmistöt. Ja myöskin väkivallan kohteeksi tai kaveripiirin ulkopuolelle joutumisen uhkaa heistä on kokenut useammat kuin seksuaalivähemmistövastaajista tässä Vuotarin kyselyssä. Minulla on kyllä sellainen tuntuma, että tässä varmasti niin kuin vaikuttaa osittain se, että tässä kyselyssä ei ollut transvestiittivastaaja lainkaan mukana. Mä veikkaan, että transvestiiteistä hyvin suuri osa vielä varmasti niin kuin selvästi useammin kuin transgender- tai transsukupuoliset nuoret, heistä ei niin kuin, muut eivät huomaa tai tiedosta lainkaan, että he niin kuin mitenkään rikkoo sukupuolinormeja. He salaa sen transvestisen puolensa omasta tai transvestisuutensa ja sen toisen sukupuoliominaisuutensa muilta siellä koulussa ja näyttäytyy muille vain tavallisena poikana. Että heitä ei ehkä kiusata niin paljon. Mun mielestä tässä ehkä tämä sukupuolivähemmistöjen kirjo on niin kuin hyvä huomata. Sitten taas toisaalta ei-heteroseksuaalisten nuorten osalta niin tutkimuksissa sekä suomalaisissa kotimaissa niin on tullut esiin, että nimenomaan näitä feminiinisiä poikia, maskuliinisia tyttöjä kiusataan. Että tuntuu, että se sukupuolirajojen rikkominen on niin kuin se olennaisempi asia siinä kiusaamisessa, kun sitten niin kuin, että se ei niin kuin paljasta kaikkia se pelkästään seksuaalisesta suuntautumisesta puhuminen tämän kiusaamisen osalla. Ja tässä on nyt erään transmiehen, nuoren transmiehen tarinasta sitaatti. Minä itse olen jatkuvasti porukoiden ulkopuolella, kukaan ei halua kanssani tai lähestyä minua, ja ne, jotka uskaltavat puhua minulle, saavat kärsiä, koska olen transsukupuolinen tai koulutoverin kesken lesbo. Eli hänestäkin luultiin, että hän on lesbo. Myös eräs koulumme homo-oppilas on joutunut haukkumisia porukasta syrjinnän kohteeksi. En ole kyennyt tekemään asialle mitään, olen vain antanut olla. Ja näissä hyvin harvoissa näissä tarinoissa, mitä näissä eri aineistoissa oli, niin olisi kertomuksia siitä, että siellä kouluyhteisössä olisi aktiivisesti puututtu tähän. Että näistä olisi raportoitu, että näistä olisi puhuttu opettajien kanssa, kouluterveyshenkilökunnan kanssa, rehtorin kanssa. Kouluissa tavallisesti on niin kuin sellaisia käytäntöjä mietittynä, että miten tällaisessa tilanteessa reagoidaan. Ei ole niin kuin valmiita menettelytapoja, mitä just voitaisiin niin kuin rakentaa siellä kouluyhteisöjen tasolla. Että nämä jää usein sitten vielä niin kuin tällä tavalla lisää sitä onnetonta tilannetta, että nämä nuoret kokee vielä niin kuin kyvyttömyyttä puuttua siihen hankalaan tilanteeseen, koska he pelkäävät, että heihin kohdistuu vielä lisää tätä epäasiallista suhtautumista ja kiusaamista. Sitten tuossa FRAn raportissa tuli esiin tämä, että nimittely on hyvin laaja-alaista. Että siinäkin on ehkä ongelmallista vähän se, että minusta tuntuu, että Suomessakin niin välttämättä se homottelu, mikä on laajalle levinnyt, tietysti se vaihtelee oppilaitoksittain ja kouluttaen kaikessa yhtä paljon sitä esiin kuin toisissa, se ei ole niinkään sellainen ilmiö, että sitä kohdistettaisiin nimenomaan niin kuin homo- ja biseksuaaliseksi tiedettyihin poikiin tai seksuaalisukupuolivähemmistöihin kuuluviin. Itse asiassa minulla on jotain esimerkkejä, ei tässä, mutta tutkimuksessa muuten, että joissain nimenomaan, jos tiedetään, että joku on homo, niin hänen ei sitten kohdisteta sitä homottelua, kun ajatellaan, että hän loukkaantuu siitä. Mutta siinä samassa luokassa sitä homottelua saatetaan kohdistaa muihin oppilaisiin. Eli tämä on myös hyvin moninainen ilmiö. Mä itse analysoin tätä sukupuolen ja varsinkin maskuliinisuuden rakentamisen näkökulmasta poikien keskuudessa. Tässä on tämä Villen esimerkki, jonka te ehditte ehkä lukee. Tässä Jannen haastattelussa niin tuli esiin, tai hän kertoi, ei ne mene jollekin ventovieralle huutaa, että jos joku tönäsee jotain, että homo helvetti. Et niin kun on semmoinen sisäpiirjengi, niin ne huutelee yleensä toisille tai joskus muillekin. Et se on erilaista, ketkä tuntee toisensa hyvin. Ja tämä saattaa liittyä ihan sellaiseen leikittelevään puheeseen, mutta myös sitten, jos joku rikkoo sukupuolinormeja, harrastaa väärää lajia, tekee liian hyvin läksyt, saa kokeesti liian hyvän numeron, tykkää väärästä musiikista, pukeutuu väärin, koskettaa toista liian jotenkin intiimisti vahingossa jossain ruokalajonossa, erilaisissa tilanteissa. Mutta kun tämä on tällaista arkipäivästä joka päivä toistuvaa, niin voi kuvitella, että miten tämä sitten myös rakentaa sitä omaa niin kuin sukupuoli-identiteettiä. Minusta tuntuu, että tämä on niin kuin vielä enemmän tai ainakin vähintään yhtä relevantti teema niin kuin heteroseksuaalisille pojille, jotka rakentaa maskuliinisuuttaan tällaisiin käytännön päivittäin koulussa. Että voisi ajatella, että koulussa tarjotaan tila tämän tyyppisen maskuliinisuuden rakentamiselle, joka ei välttämättä ollenkaan tue näitä nuoria miehiä tai poikia niin kuin tulevaisuudessa, jos miettii heidän niin kuin parisuhteita, ihmissuhteita, työelämää, koulutusvalintoja, omaa elämän rakentamista eri näkökulmista, niin tämän tyyppinen maskuliinisuus ei välttämättä tarjoa siihen parhaita välineitä. Mutta tätä homottelua myös ja homoksi leimaamista niin suuntautuu myös näihin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluviin lapsiin ja nuoriin. Tässä Jonin kertomus, hän oli feminiininen poika, joka oli tällaisen kiusaamisen, aktiivisen kiusaamisen ja leimaamisen ja häirinnän kohteena siellä koulussa, mutta hänkin tässä tarinassa kertoi, että se nimenomaan liittyi tähän koulukontekstiin, eikä niinkään muuhun yhteisöön. Eli nämä pojat kiusasi häntä ja nimitteli häntä, mutta sitten kun tapaat saman tyypin, joka aikaisemmin haukkunut vitun homo, sitten näet sen kaupungilla yksin ilman kavereita, niin sitten se on ne tie, kiva nähdä sua. Sitten kun menee seuraavana päivänä kouluun, niin taas et haista vittu. Ja tämä on nyt laajentunut tämä koko homotteluilmiö niin kuin erilaisiin, että siinä ei ole enää ihmisistä kyse, vaan mikä tahansa asia, tekemisen tapa voi olla homoa tai rikkinäinen tiskikone, elintarviketeollisuus, koulutusohjelman puitteissa. Toisaalta se voidaan niin kuin nähdä tällaisena solidaarisuuden rakentamisen tapana ystävien välillä se homotteluilmiö, että me ollaan niin hyviä kavereita, että me voidaan jopa homotella toisiamme. Mutta näihin kaikkiin liittyy se sama niin kuin ongelmallinen asetelma, että mun mielestä tässä on niin kuin vähän sellaista näkyvissä, että osa opettajista niin kuin ajattelee, että kun ei niin sillä varsinaisesti mitään tarkoita, niin silloin siihen ei tarvitse puuttua. Mutta että niin kuin mä tämän edellä toin esiin, että tämä ilmiönä on kuitenkin hyvin ongelmallinen ja rakentaa myös käsitys paitsi tästä maskuliinisuudesta, niin myös feminiinisyydestä ja seksuaalisuudesta ylipäänsä, että se koskettaa kaikkia. Että jos feminiinisyys on niin likasta ja ongelmallista, että siitä pitää ottaa etäisyyttä, niin kyllähän se sitten myös rakentaa samalla kuvaa feminiinisyydestä jotenkin ongelmallisena. No sitten näihin toimenpiteisiin, mikä on muuten aikataulutilanne, onko jo joustavasti ylitetty? Okei, mä sanon lyhyesti pari asiaa tästä. Mä haluan tästä toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta sanoa niin kuin sen, että mun mielestä tässä nykyisessä suunnitelmassa, miten sitä ollaan tekemässä, niin on hyviä puolia ja sitten joitain ongelmia, joita ei ole vielä ratkaistu. Tasa-arvolaissa on hyvä, että se laajenee tämä toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu peruskouluihin, mutta sen pitäisi laajata myös varhaiskasvatuksen instituutioihin. Ja ongelma siinä on se, että niin kuin tässä tulikin jossain aikaisemmassa puheenvuorossa esiin, että itse asiassa opetushallitus teki tällaisen kartoituksen, eli ikävalko käytännössä teki sitä. Ja toisen asteen oppilaitoksessa, jossa tämä velvoite on ollut, oliko se kolmasosa on tehnyt jonkinlaisen suunnitelman näistä, jotka tässä selvityksessä oli mukana, mutta teki aika ongelmallisen tavoin. Eli tämä ei niin kuin käytännössä kauhean hyvin niin kuin toimi. Ruotsissa se toimii, siellä on peruskouluissa ollut tämä velvoite jo, 85% peruskouluilla, niillä on tällainen toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja siellä se on niin kuin aktiivisemmin, sitä oikeasti tehdään, sitä suunnittelutyötä siellä koulussa opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa siellä työyhteisössä. Ja sen syynä on se, että Ruotsissa edellä nämä koulutarkastajat, jotka käy kouluissa keskustelemassa tästä, siellä seurataan, onko siellä tämä toteutettu, miten se on toteutettu. Ja sitten jos tähän vielä lätkästään niin kuin rankaisumahdollisuus päälle, niin kylläpä tulee niin kuin parempaa jälkeä siellä toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tasolla, oppilaitosten ja koulujen ja mielellään myös varhaiskasvatusinstituutioiden tasolla, jos se sinne halutaan viedä. Ja sama tietysti yhdenvertaisuus suunnittelua koskee. Väkivallan ehkäisyohjelmista, niitähän on, niitä on Kiva kouluhanke, sitä on paljon markkinoitu, se on saanut hyvää mainetta Suomessa ja ulkomaillakin ilmeisesti. Ja, ongelmana siinä on se, että osa kiusaamisesta, häirinnästä, nimittelystä jää niiden ohjelmien puitteissa käsittelemättä, kun niitä ei sellaiseksi ymmärretä, just esimerkiksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät teemat saattaa olla sellaisia. Ja sitten tässä koko pointissa on niin kuin se, että tämähän on niin kuin kuntien, koulujen, oppilaitosten, rehtorien, koulun johdon niin kuin vastuulla ensisijaisesti. Et mun mielestä nyt liikaa vastuullistetaan näitä lapsia ja nuoria. Saatetaan sanoa, miksei he sitten kerro, miksei he puolusta oikeuksiaan. Eihän heillä ole niin kuin annettu mahdollisuuksia siihen näissä nykyisten käytäntöjen valossa. Koulutusta pitäisi lisätä opettajan koulutuksen osalta moninaisuus. Niin kuin tunnistaa siellä ja miettiä niin kuin ihan konkreettisia keinoja, että miten me voidaan auttaa, miten me voidaan lisätä sitä näkyvyyttä siellä koulun käytäntöjen tasolla. Mun mielestä aivan relevanttia, niin kuin joissain maissa on, niin on oppilaitoksissa ja koulussa, Suomessakin korkeakouluissa, niin on niin kuin, opiskelijaryhmiä, lesbo, homo, bi, transryhmiä, erilaista toimintaa. Voi Suomessakin ajatella, että lukioissa voisi olla tai ammatillisessa oppilaitoksessa jotain ihmisoikeuskeskusteluryhmiä, joissa olisi mukana sitten tämä seksuaalisukupuolimoninaisuusteemat siellä. Saisi vertaistukea, opiskelijat tapaisi muita samanikäisiä, ihan siis parisuhteiden ja muidenkin merkeissä, koska nyt jos me mietitään jotain 15-16-vuotiaita lapsia tai nuoria, niin eihän heillä ole hirveästi niin kuin mahdollisuuksia löytää kumppaneita välttämättä ainakaan turvallisissa puitteissa tällä hetkellä. Että tämä on mun mielestä myös niin kuin sellainen turvallisuuskysymys. Näitä käytäntöjä voi kaikilla tasoilla muuttaa. Ja noista oppikirjasta opetuksesta vielä lopuksi tuon sen esiin ennen kuin päätän tämän, että ei tarvi edes huonoja oppikirjoja uusia. Niitä voi tietysti uusia, mutta kun se on niin nihkeitä ja vaikeita ja tuntuu olevan niin kuin hankalaa, niin voi käyttää huonoja oppikirjoja, heteronormatiivisia oppikirjoja, opettaa niille opiskelijoille, että mikä tässä oppikirjassa on ongelmana, ja samalla opettaa se heterokriittinen, normikriittinen luentotapa, ja tehdä vaikka sellainen sopimus opiskelijoiden kanssa, että jos minä opettajana puhun heteronormatiivisesti, niin saatte luvan niin kuin siitä huomauttaa minua. Että näin, tämä on oikeastaan aika yksinkertaista ja helppoa muuttaa näitä koulun käytäntöjä, jos siihen on halua ja jos siihen on vähän kannustusta kunnan ja oppilaitoksia ja valtionkin taholta. Kiitos.
Kiitoksia. Tosi mielenkiintoista. Erityisen hyvä sattuu Ruotsin mallista. Tarkoitus tämä lisätieto, jos on jotain helposti saatavilla olevaa tutkimusta. Olen kiinnostuneita siitä. Jos teillä nyt ajassa...